Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kragujevački oružari odustali od protesta, dobili posao 26 miliona eura. Ministri Evropske unije raspravljaju o slobodnom viznom režimu za Zapadni Balkan. Srbija ne odustaje od vojne neutralnosti, kaže ministar odbrane Šutanovac. U poplavama u Kini stradale 52 osobe, 100.000 ljudi evakuisano. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo od 22 do 26 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta znači holandsko nepotvrđivanje SSP-a između Evropske unije i Srbije, analitičar Vatroslav Ekarić.
Nije reč o nekakvom novom zaoštravanju holandskog stava, ali je reč o jednom kontinuiranom, vrlo egzaktnom, preciznom uslovljavanju od strane Holandije. Vidljiv je i dalje jedan krajnje rezervisan stav Holandije prema Srbiji.
Najava Beogradskog tužilaštva za ratne zločine da će tražiti od Haškog tribunala dozvolu da sasluša Mladića za zločine nad Srbima u istočnoj Bosni za advokata Srđu Popovića je politička odluka sa ciljem...
Se ide za tim da se opet uspostavlja ta nekakva tobožnja ravnoteža.
Bratunac i Srebrenica.
Pa da.
Američka književnica Thea Obracht, rođena u Beogradu, dobitnica je najvećeg britanskog književnog priznanja za roman Tigrova žena.
I was born in Yugoslavia. When it was Yugoslavia, I was born in what is now Serbia.
Grad u kome se dešava deo sa tigrom inspirisan je Beogradom.
Takes place is based on Belgrade.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici sindikata Kragujevačke fabrike Zastava oružje postigli su dogovor sa predstavnicima vlade tako da je otkazan za danas najavljeni protest oružara u Beogradu, rekao je predsjednik sindikata Zastava oružja Dragan Ilić.
Dogovor da će se obezbede fabrici dozvole za izvozne ugovore u visini od 26 miliona evra koji su već potpisani, da će se investira oprema u vrednosti 600.000 evra, čime će se poboljšati tehnološki postupak, da će se odmah ući u realizaciju socijalnog programa za 200 radnika sada i ukoliko bude bilo sredstava do kraja godine još zbrinjavanje još jednog broja ljudi, kao i da će danas na vladi biti predložena radna grupa koja će u narednom periodu raditi neku studiju kako fabrika treba da izgleda u narednom periodu.
Evropska komisija podneće danas u Luksemburgu ministrima unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije predlog hitnog postupka za privremeno vraćanje viza onim državama Zapadnog Balkana iz kojih bi za poslednjih 6 mjeseci broj lažnih azilanata ili ilegalnih imigranata porastao za preko 50%. Evropska komisija je ocenila da je važno što većina putnika iz tih zemalja dolazi u dobroj veri, dok samo mali broj lica, i to u preko 80 slučajeva Romi i etnički Albanci, zloupotrebljava tu povlasticu i neosnovano traži azil. Komisija predlaže zaštitnu klauzulu koja bi omogućila da se u vanrednim situacijama privremeno suspenduje slobodni vizni režim. Održavanje konferencije NATO i partnerskih zemalja u Beogradu ne znači da Srbija odustaje od vojne neutralnosti, izjavio je Dragan Šutanovac, ministar odbrane.
Podsjetiću da je prošle godine Finska ovakvu konferenciju priredila, nije skrenula sa svoje neutralnosti, znači to mišljenje i priželjkivanje teme koja bi se onda komentarisala u javnosti od strane onih koji ne mogu da pokrenu sami neku pozitivnu temu naprosto ne stoji. Ta konferencija NATO i partnera, 60-ak zemalja, od čega 28 iz NATO, ovo je vjerovatno jedan od najvećih vojnih skupova u istoriji naše zemlje.
Šef tima Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da bi pitanje katastra na Kosovu uskoro moglo da bude rešeno. Stefanović kaže da je pitanje ostvarenja imovinskih prava najveća prepreka u dijalogu Beograda i Prištine.
Kosovski katastar je pun vrlo problematičnih podataka koji ne postoji bilo kakav način da se oni provere, sem da mi napravimo zajednički napor, mi i Priština, u ujednačavanju i harmonizaciji ta dva katastra. To će biti mogućnost da ljudi na osnovu materijalnih dokaza mogu da dođu do svoje imovine. Ako uspiju da dođu do svoje imovine na jedan način koji nije diskriminatorski, onda će imati preduslov da se vrate uz ispunjenje mogućnosti slobode kretanja.
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić osniva u Novom Pazaru Bošnjačku akademiju nauka i umetnosti. Zukorlić je, kako je najavljeno, predsjednik inicijativnog odbora, osnivačka skupština se održava iza zatvorenih vrata. Osnivačkoj skupštini u Novom Pazaru prisustvuje i reis ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti iz sveta. U poplavama na jugu i istoku Kine stradale su 52 osobe, evakuisano je više od 100.000 stanovnika. Još 32 osobe se vode kao nestale. U poplavama je uništeno skoro 8.000 kuća, a voda je prekrila nekoliko hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta. U Grčkoj na poziv Generalne konfederacije rada štrajkuju zaposleni u svim državnim preduzećima i organizacijama koje vlada planira da privatizuje. U štrajku učestvuju zaposleni u bankama, državnim bolnicama, državnom penzijskom osiguravajućem fondu, nacionalne elektroprivrede, telekomu, vodovodima u Atini i Solunu, a od podneva ne radi ni lokalna administracija. Samit Evropska unija Rusija održava se u ruskom gradu Nizni Novgorodu. Prema diplomatskim izvorima iz Brisela, Rusija će tražiti značajniji pristup evropskom energetskom tržištu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istražujemo šta znači holandsko nepotvrđivanje SSP-a između Evropske unije i Srbije. Poslanik holandske vladajuće hrišćansko-demokratske partije Henk Jan Ormel izjavio je da će čim bude obezbedio većinu ponovo predložiti da parlament u Hagu raspravlja o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Kao obrazloženje za odbijanje Ormelovog predloga, većina je juče navela da još nije proučila pisani izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tužilaštvom. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže da ta odluka ne treba pretrano da iznenađuje, ali da ne očekuje da SSP u Holandiji bude potvrđen još 2-3 meseca. Istovremeno, Varga smatra da je ovo jasan signal ovdašnjim vlastima da ne bi trebalo olako davati obećanje o izvesnosti evropskih integracija i licitirati sa datumima.
Mislim da je mnogima jasno da će ovaj proces ići sporo i da Srbija naravno ima perspektivu članstva, ali to članstvo se neće ostvariti, ne znam, pre 2020. godine ili možda još koju godinu kasnije. Dakle, potrebne su još mnoge godine kako bismo taj cilj ostvarili. I ono što je bilo bitno, da se ne gaje neke iluzije, zato što kada se obećaju neki rokovi koji nisu realni, onda to u drugom koraku dovodi do razočarenja ljudi, građana, i to onda u trećem koraku dovodi do opadanja podrške evropskim integracijama. Mislim da je mnogo, mnogo celishodnije, iskreno i na osnovu činjenice i analize okolnosti procjenjivati kako će ovaj proces zateći.
S jedne strane jeste reč o proceduralnom pitanju, ali je jasno da postoji jedno oklevanje u Holandiji da se da zeleno svetlo Srbiji, kaže spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Sada se može ipak očekivati da bi formalne prepreke na koje je ukazano u Holandskom parlamentu mogle da budu savladane, uz uslov da stigne Bramercov izveštaj i uz naredni suštinski uslov, a to je hapšenje Hadžića. Nije reč o nekakvom novom zaoštravanju holandskog stava, ali je reč o jednom kontinuiranom, vrlo egzaktnom, preciznom uslovljavanju osvane Holandije. Vidljivije i dalje jedan krajnje rezervisan stav Holandije prema Srbiji. On proističe možda sada manje od zameranja da Srbija nije uradila dovoljno u saradnji sa Haškim tribunalom. Već tu je, verovatno stoje i drugi dublji razlozi, a to je jedno sve jače izraženo protivljenje proširenju Europske unije, koje je izraženo ne samo u Holandiji nego i drugim zemljama, ali Holandiji posebno.
Srbija očekuje da do kraja godine dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i datum za početak predpristupnih pregovora. Vekarić ipak misli da kandidatura neće biti ugrožena, ali da je dobijanje datuma za pregovore pod znakom pitanja.
Da će se kandidatura dobiti, ali mislim da je s druge strane vrlo, vrlo optimistično očekivanje da bismo mogli da dobijemo i datum pregovora. Naime, sama ratifikacija ovog sporazuma o pridruživanju nije uslov za dobijanje kandidature, ali je uslov za dobijanje pregovora. S obzirom da pored Holandije još jedno 7-8 zemalja nije ratifikovalo taj sporazum, to bi samo po sebi moglo da bude čak i formalna prepreka dobijanju datuma. Međutim, ja očekujem da će komisija predložiti da se Srbiji odobri kandidatura i mislim da će to sigurno proći. Što se tiče datuma, verovatnoća je veća da nećemo dobiti, nego da ćemo dobiti, što znači da nije isključeno da ipak dobijemo i datum, ali u tom slučaju trebalo bi da se pre svega potpuno okonča saradnja sa Hagom, a drugo da se naprave vidljivi i jasni koraci u reformama koje su tražene. Pitanje je koliko je sve to moguće postići u kratkom vremenu.
Dodajmo u ovom bloku i da će se holandska vlada izjasniti 2012. o zahtevu Rumunije i Bugarske da se priključe Schengen zoni nakon što te dve zemlje prođu probni period, izjavio je u Luksemburgu holandski ministar za imigraciju Geert Leers.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tragom najave tužilaštva za ratne zločine Srbije da će tražiti od Haškog tribunala dozvolu da se sasluša Ratko Mladić za zločine bošnjačkih snaga pod komandom Nasera Orića u istočnoj Bosni, naša Branka Mihajlović je najpre pitala Borisa Grubešića iz tužilaštva BiH da li se u toj državi istražuju ti isti zločini nad Srbima.
U posebnom odjelu za ratne zločine tužiteljstva BiH postoji jedan veći predmet. Se odnosi na stradanje žrtava srpske nacionalnosti na području Srebrenice i okolnih mjesta. Uglavnom se radi o periodu 92. i 93. godina. U tom predmetu ima veći broj osumnjičenih osoba i u tom predmetu provodi se istraga, ali naravno ne možemo govoriti bilo kakvim detaljima vezanim za imena osumnjičenih, niti o drugim detaljima koji bi mogli ugroziti našu istragu. Dakle, radimo na predmetu, predmet postoji kod nas i vrlo opsežan predmet stradanja srpskih žrtava u Srebrenici okolini i to je sve što vam doista mogu reći o tom.
Da li ste u nekakvoj saradnji sa tužilaštvom za ratne zločine u Beogradu koji očigledno radi isti posao kao i vi?
Mi smo više puta ponovili naš stav da smatramo da su za predmet ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriji BiH i gdje su osumnjičeni državljani Bosne i Hercegovine nadležne pravosudne institucije Bosne i Hercegovine i to je naš stav.
Da li ste u vezi sa tim zločinima tražili dokumentaciju koju je prikupio Beograd?
Dakle, mi smo imali određene suradnje sa pravosudnim institucijama Beograda kada su pitanju ratnih zločina u Podrinju, prije svega iz razloga što dio žrtava ratnih zločina se nalazi na teritoriji Srbije, dakle da postoji tu neka komunikacija.
Da li ćete vi tražiti možda da saslušate Ratka Mladića u vezi sa tim zločinima?
Vidite, već mi imamo u okviru predmeta određenih koji se rade u tužiteljstvu Bosni i Hercegovine, odnosno kojima se sudi pred sudom Bosni i Hercegovine, već se pojavile intencije i zahtjevi određenih odvjetnika da se Mladić sasluša određenim predmetima koji se rade kod nas. Ali bi doista bili neprofesionalni kada bi takve operativno-procesne stvari komentarisali u javnosti putem medija.
Haški tribunal je 3. jula 2008. pravosnažno oslobodio krivice ratnog komandanta bošnjačkih snaga u Srebrenici Nasera Orića za zločine nad Srbima u tom gradu 92. i 93. godine. Događaj koji je tužilaštvo za ratne zločine Srbije istražuje, kako sami naglašavaju, nisu obuhvaćeni haškom optužnicom protiv Orića, a radi se o događajima na potezu od Zvornika do Skelana, uključujući okolinu Srebrenice, između ostalih Šekoviće, Bratunac, Kravicu. Advokat Srđa Popović kaže da pravno nema smetnje da se neki optuženik sasluša u vezi sa drugim zločinom, ali u ovom slučaju misli da je u pitanju
jedan, kako ja vidim, politički manevar da se umiri onaj deo javnosti koji želi da kaže, a zločin je prema nama se ne ispituje. I da se ide za tim da se opet uspostavlja ta nekakva tobožnja ravnoteža.
Bratunac i Srebrenica.
Pa da.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Kragujevački oružari odustali od protesta, dobili posao 26 miliona eura. Ministri Evropske unije raspravljaju o slobodnom viznom režimu za Zapadni Balkan. Srbija ne odustaje od vojne neutralnosti, kaže ministar odbrane Šutanovac. U poplavama u Kini stradale 52 osobe, 100.000 ljudi evakuisano. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, od 22 do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
1400 nezadovoljnih kragujevačkih oružara koji su jutro skrenuli prema Beogradu vraćaju se u Kragujevac jer su njihovi predstavnici ipak prihvatili predloge vlade. Da li je protest koji je trajao 18 dana morao da se okonča dolaskom desetina autobusa pred Beograd, a potom i vladinom odlukom da bezuslovno prihvati sve sindikalne zahteve? Ministar ekonomije Nebojša Ćirić, koji učestvovao u pregovorima, nema baš jasan odgovor šta je presudno uticalo da vlada u roku od 24 sata promeni odluku i vrati oružare za mašine.
Tako je, kako je. Ono što je važno jeste da smo uspeli da se dogovorimo. Možda je trebalo malo više vremena, ali još jednom kažem, ono što je važnije jeste da imamo od sutra fabriku koja radi i da imamo konstruktivnu atmosferu od koje ćemo se i razgovarati i dogovarati. I složiti se i ne složiti se, ali ono što je, da kažem, donja linija, aksiom jeste da Zastava oružje kao kompanija treba državi, da ćemo zajedno raditi na rešavanju problema koji će sasvim sigurno i u buduće biti. Još jednom kažem, ono što je važnije jeste da imamo od sutra fabriku koja radi.
Dragan Ilić, predsjednik sindikata oružara, priznaje da nije bilo kvalitetnog dijaloga sa vladom oko zahteva za poboljšanje uslova rada. Po njegovom mišljenju, oružari i nisu morali da kreću za Beograd da je bilo više sluha za njihove zahteve.
Istina je da socijalni dijalog nije bio uspostavljen na valjan način. Nama je bio i krajnji cilj da sa predstavnicima vlade uspostavimo jedan valjan socijalni dijalog. Ako nema razgovora, nema ni rešenja. I jednostavno, da ne kažem da je to dobro, ali da treba u budući izbjegavati jednostavno konfliktne situacije koje mogu dovoditi do praktičnog pokretanja jednog većeg broja ljudi. I mi se nadamo da će to shvatiti i da će iz ovoga izvući pouke svi predstavnici vlade.
Poslednjih nedelja Srbiju potresaju štrajkovi. Poljoprivrednici su nekoliko dana blokirali Novi Sad i Pančevo. Policajci se spremaju za obustavu rada. Predsednik sindikata Srpske policije u policijskoj upravi Novi Sad, Nenad Ljubišić, izjavio je da će članovi tog sindikata sutra stupiti u generalni štrajk tokom kojeg će se sprovoditi minimum procesa rada.
Zahtjevi udruženih sindikata policije jesu izmjena zakona o policiji, striktna primjena posebno kolektivnog ugovora, poštovanje zakona o platama državnih službenika i nameštenika, isplatu dnevnica za angažovanje van mesta rada, isplatu putnih troškova, sprečavanje zlostavljanja na radu, isplatu regresa za 2011. godinu, obezbeđenje uniforme, opreme za rad i drugo. Minimum procesa rada će biti obezbeđen, koji podrazumeva izlazak policijskih službenika samo na hitne intervencije, a saobraćajne patrole neće izlaziti na teren. Kolege koje rade na zaprimanju i izdavanju ličnih karata i pasoša će zaprimati i obrađivati lične karte i pasoše samo u izuzetnim hitnim slučajevima.
Zahteve nezadovoljnih radnika vlada na početku obično negira, da bi na kraju, nakon žestokih blokada ili protesta, bezuslovno pristala na dogovor. To govori o lošoj strategiji vlade i slabosti države, kaže profesor Darko Marinković.
Mislim da je to zapravo nastavak jedne nekvalitetne, nekonzistentne politike vlade, znači to nije ništa novo. Znači vlada godinama tako radi, i Cvetkovićeva i one prethodne vlade. Zapravo bavi se distribucijom, odnosno redistribucijom siromaštva. Znači kad se pobune oružari, ona uzme od policajaca pa da oružarima da ih trenutno smiri. Kad se pobune prosvetari, ona uzme od zdravstvenih radnika pa da njima. Ali očigledno je da ovdje nema, ovdje postoji jedan objektivni materijalni problem. Ovdje nema ekonomije, ovdje nema ekonomske snage zemlje. Mislim da se za stanje u zemlji u celini može da upotrebi ona narodna poslovica: ko ne plati na mostu, platit će na čupriji, ili došao đavo po svoje.
Podsjetimo da je dolazak oružara u Beograd finansirao grad Kragujevac, koji je za to, prema navodima medija, odvojio milion dinara. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović podržao je njihov protest uz ocjenu da država treba da obezbedi tržište za plasman proizvoda Zastava oružje. Ukoliko nije u mogućnosti to da učini, onda bi trebalo da subvencioniš ovu fabriku, smatra Stevanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalna aktuelnosti u nastavku. Sud za prekršaj u Podgorici odložio je za 23. jun suđenje mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju zbog govora mržnje jer se nije pojavio u sudnici. Sudija Larisa Begović saopštila je da je Amfilohiju Radoviću dostavljena prijava i poziv za suđenje, ali da je sekretar Crnogorsko-Primorske mitropolije u dva navrata odbio da primi taj poziv sa obrazloženjem da se Amfilohije nalazi u Beogradu. Prenosi naš Predrag Tomović.
Sutkinja Larisa Begović, koja je dodijeljen predmet, saopštila je da su Amfilohiju dva puta pokušali da dostave poziv 31. maja i 1. juna, ali su mitropolit Crnogorsko-Primorskoj odbili da prime poziv uz obrazloženje da je Amfilohija u Beogradu. I suda su rekli da je Amfilohiju poziv za ročište upućen na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku na Cetinju, jer je to bila adresa koja se nalazi na spisima. Sutkinja Begović najavila je da će mu ponovo poslati poziv za naredno ročište uz upozorenje da ukoliko se 23. juna ne pojavi u sudu, pozive mu više neće slati. Koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić kaže za Radio Slobodna Evropa da mitropolit Amfilohije nije došao danas u sud jer nije lično primio poziv.
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv mitropolita Amfilohija Radovića je pokrenut protiv njega u svojstvu građanina. Iz tih razloga samo on može da primi taj poziv. Službenici mitropolije sa tim nemaju nikakve veze formalno pravne prirode, niti oni mogu da primaju poziv u njegovo ime, niti je pak primjereno da se pozivi u prekršajnim postupcima šalju građanima na instituciju u kojima rade i u kojima obavljaju svoju misiju. S obzirom da je riječ o postupku kao građanina, poziv treba da bude uručen mitropolitu. On je u to vrijeme kada je poziv slat, koliko sam ja informisan, bio na zasjedanju sabora koje je trajalo dvije nedelje.
Da li će se mitropolit 23. juna pojaviti na sudu?
O tome ću moći da kažem onoga momenta kad mitropolit bude uredno primio poziv.
Viša tužiteljka u Podgorici, Vesna Jovićević, ranije je najavila da će tužilaštvo s pažnjom pratiti prekršajni postupak, jer kako je kazala, prekršajna odgovornost ne isključuje krivičnu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Predstavnici zapada i arapskih zemalja okupljeni u kontakt grupi za Libiju razmotriću u Abu Dabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima. Istovremeno iz Libije stižu zabrinjavajuće informacije o tome da je Gadafi naređivao kampanju sistemskih silovanja, što će biti predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda. Pripremila Biljana Jovićević.
Glavni tužilac Međunarodnog suda u Hagu, Luis Moreno Ocampo, saopštio je na osnovu informacija kojima raspolaže da je libijski lider Muammar Gaddafi naredio masovna silovanja žena kao jedan od vidova kampanje protiv pobunjeničkih snaga. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda kaže da njegovi istražitelji traže dokaze o navodima da su kupljene ogromne količine viagre za vojnike kako bi lakše napadali žene i time sprovodili orkestriranu kampanju silovanja. U pojedinim oblastima imamo nekoliko stotina silovanih ljudi. Pitanje za nas je bilo možemo li pripisati ta silovanja Gaddafiju lično ili je to nešto što se događa u kasarnama i o čemu sami odlučuju određeni ljudi. Tu smo imali oklijevanja, ali sada dobijamo neke informacije da se Gaddafi sam odlučio za metodu silovanja i to je novo. To nikada ranije nije bilo sredstvo za kontrolisanje populacije. Silovanje je novi oblik represije. Moreno Ocampo je naglasio da bi na osnovu novih dokaza o masovnom silovanju mogao da zatraži i proširenje optužnice protiv Gaddafija. Sakupljamo još dokaza. Imamo interesantnih dokaza o silovanjima zbog toga što silovanje u Libiji nijesu bila dio normalne taktike napada na disidente. Sada se međutim potvrđuju naše informacije da postoji politika silovanja u Libiji za one koji su protiv vlasti i vidjet ćemo da li nakon odluke sudija možemo postaviti novi zahtjev u kojem bi dodali optužbe za silovanja. Glavni tužilac Međunarodnog suda u narednih nekoliko dana očekuje odluku sudija o zahtjevu za optužbe za zločine protiv čovječnosti protiv libijskog lidera. Tokom marta svjetski mediji objavili su svjedočenje Libijke koja je tvrdila da je bila žrtva silovanja Gaddafijevih vojnika. Ona se trenutno oporavlja u izbjegličkom centru u Rumuniji. U sjenci ovih uznemirujućih vijesti kontakt grupa za Libiju razmotrit će u Abu Dabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima dok NATO izražava rješenost da operaciju vodi do kraja, odnosno do svrgavanja režima Gadafija. Na sastanku 20 ministara vanjskih poslova trebalo bi da se otvori pitanje pružanja prvenstveno financijske pomoći libijskom opozicionom prelaznom nacionalnom savjetu. Prema jednom visokom američkom zvaničniku, sastanak će biti posvećen periodu poslije svrgavanja Gadafija.
Još jedna vest iz sveta, poljska policija privela je 213 ljudi zbog posjedovanja i distribucije dečije pornografije. Policija je pretresla 215 kuća i stanova širom zemlje u kojima žive ljudi koji su preko interneta razmenjivali pornografske sadržaje sa decom. Na tim adresama zaplenili smo 300 kompjutera, hard diskove i kompakt diskove, kazala je Kamila Šala iz poljske policije. Poljacima kod kojih je nađena pornografija sa decom preti do 8 godina zatvora. Tokom prošle godine poljska policija sprovela je 8 sličnih velikih racija, tada je uhapsila 473 osobe, zaplenila 600 kompjutera i na hiljade diskova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo jednom vedrijom pričom. Beograđanka Thea Obrecht dobitnica je ovogodišnje britanske Orange nagrade za svoj prvi roman Tigrova žena o nedavnim sukobima na Balkanu. Obrechtova je sa svojih 25 godina najmlađi autor koji je dobio ovu nagradu, koja se već 16 godina dodeljuje ženama autorima iz celog sveta. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Tigrova žena je izvanredna knjiga i Thea Obrecht je zaista uzbudljivi novi talenat, rekla je predsjedavajuća žirija Bethany Hughes. Njena moć observacije i njeno razumevanje sveta su izvanredni. Serijom magičnih priča uspela je da oživi tragediju hroničnog konflikta na Balkanu, dodala je ona. Engleski joj je drugi jezik, ali je počela da ga uči kao veoma mala, još sa 7 godina. U martu, kada je predstavljala knjigu Tigrova žena u knjižari u Minneapolisu, ispričala je.
Rođena sam u Jugoslaviji onda kada je to bila Jugoslavija, sada je to Srbija, rođena sam u Beogradu, ali ja sam poput mnogih ljudi mešovitog porekla, bila sam u Bosni, imamo kuću u Hrvatskoj, tako da se radnja knjige dešava na čitavom ovom prostoru, grad u kome se dešava deo sa tigrom inspirisan je Beogradom.
Favorit je bila Emma Donahue za roman Soba. U užem izboru bili su i Amaneta Forna za Uspomene ljubavi, Emma Henderson za Grace Williams govori glasno, Nicole Kraus za Veliku kuću i Kathleen Winter za Annabelle.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na naslove dana. Kragujevački oružari odustali od protesta, dobili posao 26 miliona eura. Ministri Evropske unije raspravljaju o slobodnom viznom režimu za Zapadni Balkan. Srbija ne odustaje od vojne neutralnosti, kaže ministar obrane Šutanovac. U poplavama u Kini stradale 52 osobe, 100.000 ljudi evakuisano. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo od 22 do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!